și de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cucu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Lungile negocieri pentru formarea unei coaliții de peste două luni de la alegere, tensiunile dintre foștii aleați de guvernare, declarațiile șovăitoare despre viitorul european al Moldovei, cooperarea liberal-democraților conduși de Vlad Filat și democraților în frunte cu Marian Lupu, cu comuniștii lui Vladimir Voronin și trecerea liberalilor conduși de Mihai Ghimpu într-o oarecare opoziție, toate aceste evoluții din ultimul timp de pe scena politică autohtonă vor avea oare vreun impact asupra aspirațiilor parcursului european al țării? La aceste și alte întrebări căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. Ucraina speră să poată ține convorbiri cu separatiștii proruși pentru un acord de încetare a focului astăzi, în ciuda declarațiilor rebelilor de a-și continua ofensiva în estul Ucrainei. Runda de negocieri de astăzi a fost convenită de urgență după ce ieri discuțiile au fost amânate din cauza neînțelegerilor legate de cine ar trebui să-i reprezinte pe rebeli. Kievul îl va trimite la convorbiri pe fostul președinte Leonid Kuchma, care declara că speră ca la negocierile de astăzi să se întărească înțelegerile din memorandumul din 5 septembrie și propunerile de pace venite de la președintele Petro Poroșenko și de la liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Ieri, într-o convorbire telefonică cu cancelara Germaniei, Angela Merkel, președintele Poroșenko a repetat nevoia unui acord de încetare a focului. Departamentul de stat de la Washington a anunțat că secretarul de stat John Kerry se va afla la Kiev pe 5 februarie pentru a-și exprima sprijinul pentru autoritățile ucrainiene. Cancelara Germaniei Angela Merkel a declarat că nu ar trebui să existe niciun fel de reducere a datoriilor Greciei, la o zi după ce noul ministru de finanțe de la Atena a anunțat că nu va mai coopera cu troica creditorilor formate din Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană. Yanis Varoufakis a spus că Atena dorește să negocieze cu cei care le-au acordat împrumuturi, dar nu cu auditorii troicii, care, în opinia noului ministru grec al finanțelor, este un comitet clădit pe fundamente puternice. Cancelara Germaniei a spus unei publicații germane că Grecia a beneficiat de reducerea datoriilor ei de miliarde de euro prin bunăvoința creditorilor. Grecia ar urma să mai primească de la Troică 7,2 miliarde de euro, ultima tranșă negociată cu vechile autorități. Atena a spus însă că va refuza această nouă tranșă. Comisarul Uniunii Europene pentru Finanțe, Pierre Moscovici, a declarat că Uniunea Europeană va face tot ce va putea pentru a împiedica ieșirea Greciei din zona euro. Mii de oameni s-au adunat astăzi în Pakistan pe străzi pentru a protesta față de atacul de ieri asupra unei moschei, soldat cu 61 de morți. Atacul a avut loc în provincia Sindh în timpul rugăciunilor de vineri. O grupare militantă sunită și-a asumat responsabilitatea pentru atac. Pakistanul este scena unor atacuri sângeroase sectare în ultimii ani, majoritatea întreprinse de suniți împotriva minorității șiite, care reprezintă în jur de 20% din populația Pakistanului. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat că alianța va trebui să fie pregătită și în anul 2015 să facă față multor provocări după anul negru, cum a descris el, 2014, anul intervenției ruse în Ucraina și atacurilor teroriste din Europa. Stoltenberg a prezentat ieri la Bruxelles bilanțul pe 2014 al NATO și a declarat cu această ocazie că în scurt timp se va anunța care țări vor participa la forța de reacție rapidă decisă la summitul NATO din toamna anului trecut. Ministrul rus al apărării Serghei Șoigu a declarat că Rusia își va întări forțele militare în sectoarele strategice pentru ca nicio țară să nu o poată domina. La o întâlnire ieri cu conducerea Ministerului Apărării, Șoigu a asigurat că în pofida crizei financiare va fi îndeplinit ordinul președintelui ca nimeni să nu poată domina militar Rusia. Ministrul georgian de externe, Tamar Beruhashvili, a declarat într-un interviu cu Europa Liberă că Osetia de Sud ar putea fi următoarea regiune anexată de Rusia pe modelul peninsulei Crimea. Ministrul de externe georgian crede că în Osetia s-ar putea organiza de formă un referendum ca și în Crimea anul trecut, care să legitimeze anexarea regiunii. Ea a precizat la Washington că în Osetia de Sud și în Abhazia, a doua regiune separatistă din Georgia, se află deja circa 11.500 de militari ruși.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De la 1 ianuarie, autoritățile publice locale au o viață nouă pentru că sunt mai independente. Primarii împreună cu consilierii pot cheltui banii din buget după cum îi duce mintea și capul. De la proclamarea independenței statului și până astăzi, ei nu decideau mare lucru. Bugetul comunității era format în mare parte, aproape 85% din transferurile de la bugetul de stat. Tot de sus venea și un deviz de cheltuieri pe care primarii trebuiau să-l îndeplinească. Edilii gospodari ar trebui să profite de această libertate ca să aducă cât mai multă prosperitate. Discuția cu Alexei Busuioc, primar de Capaclia din raionul Cantemir, am pornit tot de la realitățile zilei, căutând răspuns mai întâi la întrebarea încotro Moldova.
Noi am pledat pentru o Moldovă europeană. Mulți primari s-au implicat în campania electorală pe deplin. Personal, eu nu m-am implicat pentru niciun partid, dar am pledat în fața statului pentru direcția pro-europeană. Am spus de trei partide, PLDM, PD și PLP, care eventual ar putea să ducă Republica Moldova în Europa. Statul m-a susținut.
Domnule, ce face? Judecă pe cei pe care i-au ales?
Și acum este ca un fel de ură sau dispreț, pentru că...
Au fost mari așteptările și sunt dezamăgiți. Sau
și dacă înainte prin centrul satului să mai vorbeam despre situația, să zicem, din Ucraina, din nu știu unde, astăzi în sat cam toți vorbesc despre partea asta negativă, că uite, de două luni nu pot să împartă cărnațul. Sătenii au dreptate, pentru că până la urmă chiar și mulți primari cu care discutăm noi din cadrul calmului, părerea este cam tot aceea, pentru că s-au implicat primarii, s-au murdărit foarte mulți, pentru că ai pledat pentru un partid și la ora actuală, de fapt, cetățeanul de rând nu cere de la liderul de partid, dar îl întreabă pe primar, mă, dar tu ai spus că e să votăm pentru ăsta.
Dar care sunt așteptările de la clasa politică?
Ca primar, eu aștept descentralizarea reală.
De când se negociază o nouă guvernare, aud mai multe păreri. Unii politicieni pledează pentru descentralizare, alții vorbesc despre o reformă teritorială administrativă, iar de la liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, am aflat că unul din subiectele care a provocat discuții și chiar disensiuni pe parcurs cursul acestor tratative a fost reforma teritorială administrativă. Domnul Lupu spunea mai mult că liberalii în frunte cu Mihai Ghimpu au solicitat cu insistență reforma teritorială administrativă și anume lichidarea raioanelor și revenirea la județe. Reformă teritorială administrativă făcută încă în 98 și apoi anulată de către guvernarea comunistă. Dumneavoastră, cei care reprezentați administrația locală, ce ziceți despre revenirea la județe? Sunteți gata să reveniți la județe? Sau cum se vor
numi? Banul județ cred că va trebui de revenit, dar nu știu, nu avem nimic de inventat. Noi avem deja o practică trecută. Atunci a fost, cred, cel mai greu, guvernul care a trecut de la raioane la județ. E că atunci, eu nu eram primar atunci, bănuiesc că atunci a fost cel mai greu, pentru că trebuiau să unească satele, oamenii nu prea, pentru că fiecare sat are tradițiile, obiceiurile lor și este greu când un sat se
este absorbit
de o primărie. Dar bine, trecem și peste asta, că doar oricum suntem toți dintre aceeași țară. Deci noi numai trebuie să revenim acolo din 98, de unde practic am înnotat, că cam de pe 98 noi umblăm tot așa.
Dar se politizează și acest aspect.
Păi sigur, pentru că se pierd mai multe primării, da, 898 de primării. Fiecare primărie, cineva din liderii politici crede că este a lui sau a lui sau a lui, de fapt nu este deloc corect așa ceva, că nu este a lui. Că chiar dacă primarul este de o anumită culoare, ați observat la alegerile parlamentare, oamenii au votat așa cum vor ei, pentru că sunt două lucruri distincte în alegeri. Alegerile locale, care oamenii gândesc altfel, și la parlamentare oamenii gândesc complet altfel. Sat nu-l interesează cine e liderul tău de partid, el votează omul. De atâta zic, două lucruri distincte sunt între alegerile locale și parlamentare. Liderii de partid, dacă nu au băgat legea finanțelor publice locale de la 1 ianuarie 2014, ei au crezut că ar se poate menține primarii într-o tensiune, că eu am să-ți dau bani din fondul rutier, că eu am să-ți dau bani
de fondul, dependența financiară și față de
da, să lucrez pentru partidul X sau Y. E că ați văzut că nu s-au primit ceea ce au crezut ei. Deci noi din start am spus că nu trebuie financiarul ăsta care era pârghia esențială a Policelu, crezând că ei vor avea succes. Eu nu știu cine le-a fost consilier la liderii ăștia de partid, dar sunt foarte proști, trebuie să-i alunge. Noi am spus de când primarii că nu va fi lucrul ăsta, că ne țineți voi cu banii, bine, tot satul ar să profite, că banii ăștia sunt tot ai poporului, dar n-ar să fie votul acela care credeți voi. Uite, exact același lucru și aici cu reforma teritorială administrativă.
Păi ei trebuie împărțită Moldova pe zone, pe regiuni?
Da,
sau
părerea mea că da. Da. Și dacă... Dar nu este neapărat să distrugi primăria. Noi trebuie să scăpăm de raioane. Care e misiunea raionului?
Nu are niciun rol.
Dar sigur, el e bani la structură. Da, el e bani de la Ministerul Finanțelor sau de la Trezorerii, treci prin ei și ți-i dă la primărie. Umblă bani în zigzag. Apropo, chiar și cu legea nouă a finanțelor publice locale, dragă doamne, de la 1 ianuarie noi suntem deja cu legea finanțelor publice locale în vigoare. Dar eu v-aș spune că uite, chiar am făcut niște operațiuni după anul nou, niște transfer mare, să zicem așa, diferențe sau schimbări nu sunt. Oricum controlează tot prin Consiliul Raional Direcția Finanță. Deci cum n-ai dau, ei încearcă prin fel și chip să mențină acolo. Centralizarea este foarte păguboasă. Dacă noi aspirăm spre o Europa, decentralizarea este un element cheie acolo. Poți vorbi tu și despre procuratură și justiție. Sunt foarte importante și astea. Dar dacă nu ai descentralizare, țara nu merge ca lumea. Eu sunt optimist că ei n-ar să aibă încotro numai decât bugetul de stat pentru 2015. Cred că va fi pe ordine de zi chiar prin primele zile ale lucrărilor Parlamentului.
Dumneavoastră, cei care reprezentați puterea din teritoriu, vedeți un deznădământ a ceea ce se întâmplă în vârful puterii, cum îl vedeți?
Până la urmă, oamenii totuși, deja nu le mai este interesant care și cu care face alianța acum. Ei vor ca statul să funcționeze de plin, ca să fie clar care ar fi pensiile, care ar fi salariile, drumurile.
Cum vor fi onorate aceste promisiuni.
Și pe ei nu interesează acum că PLDM, PD, PCRM, PLDM, PD, PL, PLDM, PD, PL, PCRM, toți la un loc. Deci pe dânșii nu-i mai interesează, pe oameni real nu-i interesează. Bun, este o parte, un 15-20% din sat, care sunt un pic mai revoluționari în gândire. Da, uite, dacă fac ăștia cu ăștia, gata, se termină lumea. Opinia mea ar fi PD, PLDM, PL, ar fi asta, dar eu sunt foarte conștient că peste 2 ani și jumătate sau 2 ani, când va fi alegerea președintelui Republicii Moldova, noi vom intra iar într-un colaps politic. Și mă tem eu că nu cumva atunci iar să avem alegeri parlamentare.
Interesele politicianului se intersectează actualmente cu interesele cetățeanului?
Acum nu, deloc, ele sunt total diferite, pentru că cetățeanul așteaptă una, politicianul acum vrea cărnațul.
Cum poate fi recâștigată încrederea în instituțiile statului, în clasa politică, în cei care urmează să guverneze Republica Moldova în următorii 4 ani, dacă se face și mai profund această scindare în societate?
Descentralizare și transparență. Iată, asta va da un impuls nou și societății și oamenilor de la sate, să zicem, când ar să vadă că, într-adevăr, guvernul muncește pentru ei, muncește pentru țară. Parlamentul, într-adevăr, adoptă niște legi care iară pentru ei.
Domnule primar Alexei Busuioc, între timp continuă și disputa asta încotro Moldova cu estul, cu vestul. Cine trebuie să pună punct acestei confruntări care se duce pe vectorul politicii externe? Și cum?
Trebuie să pună punctul politicienii. Umblătura asta de la vest la est, la est la vest, unde trebuie să fim noi, părerea mea că noi trebuie să facem parte dintr-o Europa civilizată. Punct la linii. Dacă Ucraina, Rusia vor să devină și ei civilizați, alături de Franța, Germania, Spania, Austria și așa mai departe, atunci noi suntem cu ei. Dar dacă totuși mergem înapoi, back in the future, în Uniunea Sovietică, cred că ar fi o foarte mare prostie ca noi acum să ne întoarcem în Uniunea Sovietică.
Și moldovenii din străinătate au votat pentru acei deputați care pot face din Moldova o țară puternică, stabilă, în care fiecare cetățean să ducă un trai decent, o țară în care oamenii să nu fie dezbinați. Este și cazul Liliei Țicu, care de 20 de ani muncește în Grecia și care de mult își dorește să revină acasă.
Eu am vrut să vin acasă. Foarte mult. Mi-am cumpărat și apartament, dar tara nu mă vrea, pentru că nu mai există niște oportunități pentru mine care am lucrat în străinătate atâta timp. 20 de ani. De acum m-am obișnuit cu Grecia, cu clima, cu oamenii. Îmi vine foarte greu când revin acasă să mă obișnuiesc iarăși cu atitudinea oamenilor de la noi, cu drumurile rele, cu mizeria din transportul public, cu medicina noastră care este la pământ. Am fost la o policlinică din Chișinău împreună cu fiul meu și niciodată nu mi-aș fi închipuit că starea medicinei din Moldova este la nivelul zero.
Bine, dar se insistă pe ideea modernizării Republicii Moldova, europenizării ei, aducerea bunăstării precum cea din țările Uniunii Europene aici, în Moldova, există șanse?
Dacă nu se schimbă mentalitatea, cred că nu există șanse.
Chiar atât de păguboasă ar fi această mentalitate a moldoveană?
Cred că da, pentru că noi mai avem încă rămășițele unei mentalități sovietice, unei mentalități comuniste. Cel puțin generația mea sunt sigură că mai are aceste lacune. Eu am vrut să vin acasă, dar nu putem să revenim din cauza că nu mai avem loc pe piață, eu așa cred.
Pe piața muncii?
Pe piața muncii. muncii, pe business este foarte greu. De acum alți lupi au înhățat piețele și nu mai este loc și pentru noi cu bănuții noștri care venim.
Și chiar să fie o diferență atât de mare între felul cum e tratat cetățeanul în Grecia, țara care va găzdui de atâția ani, da, de aproape două decenii, și ceea ce se întâmplă, da, aici în Republica,
da,
Moldova?
Păi eu, ca să perfectez actele de muncă și de ședere în Grecia, nu plătesc nimic. De exemplu, în Republica Moldova am nevoie de un certificat de stare civil, plătesc. Am nevoie de apostilă, plătesc. Am nevoie de alte certificate, plătesc peste tot și plătesc în țara mea. Cât n-ar fi de straniu pentru aceste acte de ședere în Grecia, nu plătesc nimic altceva decât impozitul legal, îl plătesc și eu așa cum îl plătesc cetățeanul grec. Eu primesc același salariu și am aceleași condiții de muncă ca și cetățeanul grec.
Moldoveanul rămas acasă poate să vă adreseze o întrebare. De ce el trebuie să facă sacrificii ca să se schimbe situația din rău în bine și cei plecați peste hotare așteaptă doar ca lucrurile astea să se întâmple, dar mai puțin contribuie la schimbări, la transformări?
De exemplu, s-a făcut schimbarea în 2009. Ce avem astăzi? Sunt foarte dezamăgiți și moldovenii de aici și moldovenii din străinătate, pentru că s-au optat pentru un viitor pro-european. Ce s-a întâmplat? Cum partidele pro-europene se fac coaliții cu partidul comunist? Există o diferență mare între un partid democrat și un partid comunist. Cum să mai ai încredere? Cum să mai faci alți pași? Din câte înțeleg eu, cât mă aflu Republica Moldova, acasă la mine, în primul rând trebuie reformă juridică și procuratură. De exemplu, corupția, oricât nu s-ar spune, oricât nu s-ar vorbi, majoritatea organelor de stat din Moldova sunt afectate de corupție. Chiar zilele astea am discutat cu o colegă ziaristă care mi-a spus că dacă vrei să faci o afacere în Moldova, trebuie neapărat să te vâri în politică. Dacă nu ești în politică, nu ai cum să-ți meargă afacerea.
Se zice că gastarbeiterii moldoveni aflați la muncă în Federația Rusă ar pleda ca Moldova să se apropie mai mult de Rusia, de Uniunea Vamală, iar cei din vest vor ca Moldova să ajungă în UE. Ținând cont de aceste realități, ce face statul ăsta?
Chiar mulți moldoveni care se află în Europa optează pentru Uniunea Vamală cu Rusia. Păi foarte ușor să stai în Europa, să fii apărat, să ai drepturi, să poți să circuli seara fără să te gândești că o să-ți trăsnească cineva cu ceva în cap, să fii plătit la timp, să ai pachetul social, să stai acolo și să zici, dar eu vreau cu Rusia. Ia du-te și muncești în Rusia. Și ai să vezi care e diferența. A munci în Rusia și a munci în Europa.
Și vă întrebam încotro Moldova, dacă
desigur spre Europa.
Unii vor ca Moldova să meargă cu estul, alții vor ca Moldova să fie mai aproape de vest.
Eu nu văd să aibă viitor Moldova în Rusia. Dacă atât de mult urăști Europa, deși rusul merge cu Mercedes-ul, deși rusul se duce să odihnească în Spania, Italia, deși majoritatea rușilor își dau copiii la studii în Franța, în Anglia, deși își cumpără imobili la Londra și nu la Balașiha. Știu că din showbiz-ul rusesc își cumpără casă în Florida, în California, dar n-am auzit-o nici pe Madonna, nici pe Timberline. Se duc și cumpere vilă la Balașiha, ori pe la Peredelkino. N-am văzut americani să vii să emigreze în Rusia, dar am văzut ruși care emigrează în America și nu mai revin. Știu moldoveni care au muncit în Grecia, pe urmă au muncit în Rusia 6-7 luni, n-au fost plătiți, au revenit din nou în Grecia, și tot una rușă zbună. Nu pot să-mi explic chestia asta. Vorba lui Anza Pelea, când bezna intră în capul prostului, nu mai scoți cu nimic. Poate e prea dur spus, dar asta este. Sunt optimistă și cred că o țară ca să se miște înainte are nevoie de tineri care sunt în afara oricăror partide și care sunt profesioniști. Toate revoluțiile se fac de tineri. Tot ce se întâmplă frumos este făcut de tineri.
Chiar și dacă sistemul reușește uneori să năruie visuri și să distrugă speranțe, Mihai Gafton a ales să rămână în Moldova. Este student la drept, cunoaște despre aspirațiile europene ale țării și spune că este opțiunea corectă, dar are reproșuri la cei care se află la putere.
Noi nu știm. În Uniunea Europeană mergem sau mergem în Uniunea Vamală?
Voi, tineri, înțelegeți care sunt beneficiile dacă Republica Moldova se apropie mai mult de Uniunea Europeană sau invers, de o altă Uniune Vamală unde domină Rusia?
Marea majoritate tineri Parlamentului din Republica Moldova este influențată de Federația Rusă, la nivel de cultură, la nivel de gândire, la nivel de studii. Iată, chiar în universitate am avut ocazia să fac cunoștință cu tineretul din Raioane. Foarte mult sunt influențați de cântăreți ruși, de scriitori ruși. Deci ei practică globalizarea în varianta europeană sau în varianta americană, ei nu o cunosc. Ei practic nu au cunoștințe cât de cât normale despre ce înseamnă valori europene, ce înseamnă politică europeană, ce înseamnă stabilitate europeană.
Bine, dar și ei au făcut carte ca și tine, 12 ani în liceu.
Au făcut ei carte, dar iarăși, Uniunea Europeană ce înseamnă? Nu numai școală, nu numai cărți. Uniunea Europeană înseamnă totodată și gândire, analiză. El e mereu în căutare. Odată ce omul se oprește din această căutare, el își oprește evoluția, el nu mai trăiește. Aplicând această legitate la tineret, deci concluzionăm faptul că ei au mers mai mult doar pe o directivă și în școală poate nu s-a promovat niciun fel de vector, nu s-a spus că iată, Uniunea Europeană e bun, Federația Rusă, Uniunea Vamală nu e bună. Poate nu s-a pus accentul, însă ei nu au educat întrânși necesitatea asta de a studia ce e bine în Uniunea Vamală și ce e rău, partea pozitivă și partea negativă, ce e bine în Uniunea Europeană și ce e rău în Uniunea Europeană.
Și cântarul? Unde trage?
Din a mea perspectivă, cântarul trage spre Uniunea Europeană. E foarte important ca justiția să funcționeze într-un stat. Nu mi-aduc aminte numele concret al unui ilustru jurist care a spus în felul următor. Odată ce într-un stat nu funcționează justiția, statul respectiv nu mai este stat, ci este o bandă de bandiți. Respectiv, justiția, într-adevăr, trebuiește pusă la punct. Însă, nu poți avea o justiție corectă, normală, echitabilă, echidistantă, dacă nu dispui de persoane cu o calitate morală foarte înaltă. Iată, aici este problema noastră. Noi nu educăm cetățeni a statului respectiv. Pentru că, iată, eu mă uit chiar și analizez viitorii juriști din grupa mea, din alte oriente. Deci, ei, practic, se împart în două categorii. Pro-românii, care spun că Republica Moldova nu poate exista ca și stat independent, și avem a doua categorie care spun că nu, noi trebuie să ne întoarcem înapoi la Federația Rusă, la tot ce e mai bine acolo. Nimeni nu spune, haide să ne-am concentrat și ne-am axat pe evoluția statului Republica Moldova și promovarea unei idei naționale de unificare a societății, pentru că societatea Republicii Moldova este fragmentată.
Și de ce reforma justiției nu dă rezultate?
Pentru că ea nu este percepută corect. De la ce s-a pornit reforma justiției? Că s-a mărit salariul la judecători. E un pas corect. Dar cam asta s-a oprit. Reforma justiției ca tare, ea trebuie implementată din perspectiva aducerii specialiștilor tineri, sau poate nu neapărat tineri, la sfârșit de vârstă medie, însă cu altă calitate morală. La noi, din păcate, calitatea morală a marii majorități a persoanelor, nu vreau să spun că toți până la unul, nu au o calitate morală înaltă, marea majoritate au trăit într-un sistem sovietic, s-au dezvoltat, au crescut acolo și respectiv ei s-au deprins deja, la dânsii în sânge există chestia asta de a fi corupt, de a nu respecta legea.
Dacă se face o reformă veritabilă în justiție, înseamnă că există șanse să fie curmat acest flagel, corupția?
Corupția ca tare reprezintă o problemă care atinge toate domeniile statalității și a societății, inclusiv și justiția, guvernul, parlamentul, președinția și societatea propriu-zisă. Corupția ca tare, ea nu trebuie eradicată atât prin lupta cu corupția. Aha, ai fost depistat că ai luat mită, te-am pus la pușcărie, gata. Care este rolul sistemului judiciar? De a reeduca. Sistemul judiciar nu are un rol punitiv, el are un rol educativ. Deci, scopul final care? Că persoana care a fost pusă în închisoare pentru corupție, deodată ce iese, ea trebuie să-și dea seama că, da, eu am greșit, gata, eu n-o să mai repet. Dar la noi ce se întâmplă? Un paradox. El intră în închisoare, iese în închisoare și mai corupt, cu idei și mai grave. Și, iarăși, domeniul economic e principalul determinant într-un stat. Economia e principalul indicator al calității statului respectiv. Morale, economice, și ca să eradicăm noi corupția, trebuie să investim în economie și să investim dur. Pentru că, odată ce crească economia, se vor forma condiții pentru ca flagelul corupției să dispară. Omul nu mai avea necesitate, nu va fi constrâns cu un salariu de 1000 de lei. Haideți să fim realiști. Poți trăi cu 1000, 2000 de lei? Nu cred.
Ce priorități ar trebui să aibă guvernul?
Activitatea guvernului va fi una destul de complicată, pentru că vorbim despre o alianță minoritară în Parlament și respectiv un fundament politic serios, guvernul respectiv nu va avea. Însă asta nu înseamnă că guvernul nu va putea activa normal. Asta înseamnă că guvernul trebuie să fie și mai motivat din perspectiva
aceasta. Ce probleme trebuie să se găsească pe agenda?
Deci, în primul rând, noi vorbim de integrare europeană, în primul rând, pentru că asta este scopul dezvoltării statului Republica Moldova.
Dar unii spun că s-a devalorizat această noțiune de eurointegrare.
Pentru că s-au compromis nu ideea, ci anumite persoane care au operat cu terminologie de integrare europeană, chipurile au promovat această direcție și respectiv într-un final ei s-au compromis. Însă noi nu trebuie să egalăm ideea cu persoana, pentru că anumite persoane s-au compromis. Însă ideea de integrare europeană, conceptul, el trebuie să rămână la ordinea de zi. Conceptul Uniunii Europene. Pentru că noi suntem martori ce se întâmplă în Donbass, spre exemplu, sau cu Crimea ce s-a întâmplat. Deci Federația Rusă duce o politică vădită, clară, de expansiune. Asta e clar ca Dumnezeu și trebuie să fie clar pentru toți. Nu mai este loc de a interpreta și de a spune că rușii chipurile își refac țara și la asta să oprească. Nu, este o iluzie, este o prostie. Federația Rusă duce o politică vădită de expansiune și noi trebuie să ne pregătim. Dacă noi vrem să mai supraviețuim ca și stat, ca și națiune, noi trebuie să operăm rapid și cât mai repede să intrăm în Uniunea Europeană. Pentru a putea intra în Uniunea Europeană, noi trebuie să ne mărim atât capacitatea noastră economică, cât și nivelul mental. Pentru că nivelul moral e principalul determinant într-un stat. Nu poți vorbi de o integrare europeană dacă n-ai o conștiință europeană. Cum noi să ne ducem în Uniunea Europeană cu o sărăcie, cu o populație care trăiește de azi pe mâine? Pentru a putea ajunge europeană și a ne considera cetățeni europeni. Deci noi trebuie să avem o mentalitate europeană. Să percepem judecătorul care te duce în față la proces. E judecător și trebuie să ai un respect față din dânsul. Te-ai dus la autoritățile publice. Tu trebuie să ai respect față de autoritățile publice, dar totodată și autoritățile publice trebuie să-ți satisfac ție necesitățile. Iar totodată ce vom rezolva probleme la nivel de relații cetățean-stat, atunci noi vom putea discuta despre o intrare de facto a Moldovei în...
Ai lăsat să se înțeleagă că printre problemele prioritare pe care trebuie să le ducă la bun sfârșit guvernarea ar fi eurointegrarea. Alte probleme sau toate se leagă de acest parcurs european.
Ele derivă din integrarea europeană. Și într-un final, noi trebuie să ajungem în Uniunea Europeană cât mai rapid posibil, pentru că Rusia se extinde. Se extinde grav.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A făcut studii la jurnalism și științe ale comunicării și masteratul la USM, jurnalistă la agenția de presă IPN, Mariana Galben. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni. Ziua de luni m-a găsit în Vama Albiță Leușeni. Reveneam de la București cu alți 30 de jurnaliști cu care am participat la reuniunea jurnaliștilor din Republica Moldova și România. Nu doream să revin acasă la câtă frumusețe am găsit acolo. Centrul istoric al Bucureștiului m-a făcut să mă înverzez de invidie. Eh, de-am avea și la Chișinău așa ceva. Pe drum, de la o conferință de presă, am decis să trec pe la magazin să-mi cumpăr ceva pentru a lua masa la redacție. Aproape de intrare am văzut o pisică. Avea niște ochi vii, frumoși, dar speriați și flămânzi. Am cumpărat câteva bucățele de mezeluri am încercat să hrănesc pisica din palmă, dar speriată fiind, doarme una. I-am pus jos mâncarea și am văzut-o cum înfuleca în grabă. Ființele pe care nu are cine le iubi suferă, iar animalele sunt chiar mai vulnerabile decât oamenii la lipsă de grijă. Peste circa 100 de metri de la magazin, o tânără subțirică se pomenește cu un picior prăbușit sub pământ după ce pavajul s-a surpat sub pasul ei. Am ajutat-o să se ridice și să se apropie de o terasă gemând de durere. În capitala noastră poți să te pomenești îngropat de viu mergând liniștit pe stradă. Am început să mă gândesc serios că trebuie să slăbesc, deoarece se pare că sunt periculoase străzile capitalei pentru cei grași. Dar poate asta e o tactică a autorităților să ne facă să luptăm cu kilogramele în plus? Marți. Am urmărit consultările președintelui Nicolae Timofti cu fracțiunile parlamentare. Deși era de așteptat, am apreciat propunerea ca tot Iurie Leancă să fie premier. Nu vreau să spună cineva că nu sunt imparțială, că îmi exprim preferințele pentru un politician sau altul, de aceea am să menționez de ce am apreciat înaintarea candidaturii. Deoarece îmi este dor de stabilitate. Îmi doresc să înceapă munca executivului, vreau să fie rezolvate problemele statului. Poate omul simplu nu observă, dar eu ca jurnalist văd cât de amorfe au devenit ministerele. Soliciți o informație și toți parcă sunt în amorțeală. Aștepți informațiile zile și săptămâni la rând. Parcă nimănui nu-i pasă de nimic. Iar eu vreau ca lumea să înceapă a munci. Miercuri. Părinții mi-au spus că vin curând acasă din străinătate. Nu i-am văzut decât pe Skype încă de anul trecut. Aștept acum cu nerăbdare să ajungă acasă și să mai stăm împreună. Am început să apreciez fiecare clipă petrecută cu familia și să regret fiecare dată când le-am făcut sânge rău celor dragi. Cred că am început să adun ceva înțelepciune. La amiază am aflat că Partidul Comuniștilor nu are de gând să susțină guvernul Leancă, iar speranța mea pentru ca în curând lucrurile să revină la normal s-a spulberat practic. Într-o țară atât de mică, dar avem niște mișcări politice ce mai ceva ca în cartea lui George Martin, Urzeala tronurilor. Seara am fost invitată la o întâlnire cu foștii colegi de clasă. Nu ne-am văzut de foarte mulți ani. Joi, mi-am achitat facturile și chiria. În fiecare lună constat că în Moldova e tot mai scump să locuiești. Țin minte, în primii ani de facultate, o rudă a finalizat studiile superioare și a plecat peste hotare deoarece nu avea unde se angaja. Eu atunci spuneam că dacă voi găsi un serviciu cu un salariu de 3.000 de lei, voi putea rămâne să locuiesc în țară. Dar acum văd cât de naiv gândeam. Dacă aș avea un salariu de 3.000 de lei, nici chiria nu aș putea să o achit. După muncă am decis să fac o plimbare, să merg spre casă 5 stații pe jos. Ultima perioadă a început să-mi placă mersul pe jos după ce câteva săptămâni m-am impus să merg mai mult. Este că e adevărată afirmația că dacă ceva nu-ți place, atunci trebuie să te impui să faci acest lucru de 21 de ori la rând și apoi îți va plăcea. Îmi place să merg agale prin Chișinău noaptea. Capitala noastră e mai frumoasă în întuneric. Vineri. În această zi am decis să aplic pentru un loc de muncă în plus. Vreau să fac mai multe, cât am energie, dar și să câștig mai mult. Tot în această zi fac ordine prin casă. Spăl florile de praf și îmi prospetez casa. Pun la spălat cerșafurile și băiesc motanul, căci tamam mi s-au cicatrizat zgârâiturile care mi le-a făcut la ultima baie.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.